Richard Gendel, ave genis in vleden 1900 duwdeg peswar. Efa basias I Ionwincneth, ogus de lostwyddiol in Winnec, St. Winnow, le mae tho I das, prawnter yn blw. Waler second gwerians yn bys, Richard a gafas disgyns efel disgador, hag efa rig desgi tafosw ar nywyth, in poen sawson, in zeilen nywyth, hag in tilirio erel. Pan rigef om dedne, a thesa ef o tesgi in skol helis, in west agarno. In daleth, Richard a skoddia canoeg idnis, hag a roes gweres the morden, gan si erlifa sawsneg canoeg, dili sy'n creus yn gans fleddyn ddiwetha. Yn deddiw na yn wedd, Richard y ddalathas journal yn cynnwyg henwys yn lef. So, war lech diw fleddyn, eb a ros yn journal yn te diw latalec. Richard a fydd remembris cyffrys a fel prydydd a canor. Effysgreffys Lies Can cynnwyg rag Brenda Wooten, yn gonoris myr hi hanw, a hi a Richard a ilbos clywys war yn record crowdy cron, neb a ddeith yn mes orth daleth yn bleddyd niw deg a tri igans. Yn ceith termyn Augusti, cesfa yn tafas cynnwyg, a ddilys cynnwyg byw, liver Richard rag dalethorion. A mae lias hynny o cresu yn liver na, Dde fos yn gwelha lifer bythgweth a fe rag disgorion na'n tafas. Nins yw marth hedna martesan a was experience here Richard efel disgador a dyfosw. A thys a Richard yn termyn na o tefi dde fwy a dde fwy drog pys gans cynnwyg idnys. Efa gresi fatel eza yn daserhians o than cefi cynnwyg yn sai tegfes han e tegfes cansfleddyn, cyn ddo yn cynnywyg na, mwy eis iddyn gawsl es coentis cwmpleth cynnywyg idnys. Rag hedne, wrth daleth yn bleddydniw deg a peswar igans, Richard a ddilys lifer rag stiddorion henwys yn cynnywag heddiw. Le mae sregeff presentia rag yn cynsypris, ffordd y sgreffa cynnywyg Groundy Swaran Octas a Weddis, William Jordan, Nicholas Bowson, William Rowe, William Guavas, Edward Llwyd Hagerel. Richard and Jeva Murraga Letter o Sharpia Spellians Eun Ragan Tavas a the Weddis, Hageb a John Jesse Spellians Moyes Enwaith. Warren Dewith, Eva Evirus Eusia Hepchorge Veith, Spellians Edward Llwyd Poran. Rag Richard a gresi hedna ddifos yn system moeha siensec. Y thys a anleis o longia dde efirans Richard iwsia yn tafas a ddiweddus a fel ffundians yn ieith ddas fiwys. Por galis yw dde bobl a ddesgus yn spelians na unidnig redi a cynnwyg sgreffis yn cain ffordd fydd. Bit agins, reis yw ddyn aswon myr ras the Richard Gendel, ragef the gemeris yn tafas, in mes yn ozw creis, a berthyn agen deddiw ni, hag yn dele da bari tŵl compes yn oddo, rag yn termyn isi o tos. Certain yw, fatel o canywyg idnys re goint, a re goth, rag yn daserians arnywydd. A heb dawd fydd, Richard Gendel, a ddisgweddus hedna ddyn. Re bof a cerchus the joy in nef iwl a uon. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.